айхам кең бай тақтала түсіме күнде енеді бақытты сыйлаған жүрекіме туған елім менің сен едің бірлігіміз бозалмай берік өттік сан мыңдаған сынақтан қарызбыз мәңгілік бір өзіңе анамдай әлдилеп аялаған елім Қазақстан отанымыз біздің бір өзіңмен жарқын болашақ Қазақстан мәңгілік дастаным сенен асқан мекен табыла мекен жүрегімде менің бір өзің Казахстан.
Когда вижу эти просторы, снова гордость в душе у меня, что живу здесь я долгие годы. Казахстан мой родная земля.
Я готов любоваться часами бесконечною гладью степей. Просто раньше мы не замечали, что нет места на свете тебя красивей. Казахстан, ты родина наша, мы за тобой пойдем до конца. Казахстан, тобой мир раскрашен, нет на свете для нас красивей земли и прекрасней тебя, наш родной мой.